Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2021 թվականի օգոստոսի 9-ը, իրանական 1400 թվականի մորդադամցի 18-ը։ Թեհրանում ժամը 19:54-ը, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգարժան ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք ձեզ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի տեսանկյունից խորագրով հաղորդում, իսկ մի բանաստեղծությունից հետո ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կհանցնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ձեզ եմ ներկայացնում մամուլի տեսության բաժնի նկարտում է Աշփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Քեյհան օրաթերթի այսօրվա համարը։ Asia Times-ը գրել է, սկսվել է իրանական քաղաքակրթության վերածնունդ, այդ խորագրով Քեյհանը գրել է. Ռայսի կառավարության իշխանության գալուց հետո թվում է, թե Իրանը մտադիր է արտաքին հարաբերություններում վերադառնալ իր պատմական և քաղաքակրթական արժմատներին և հենվել դրանց վրա նոր դարաշրջան սահմանելու համար։ Asia Times-ը գրել է Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին, որպես Իրանի 8-րդ նախագահը երթում տվեց շատ վերլուծաբաններ։ Կարծում եմ, որ նոր նախագահի պաշտոնում Էբրահիմ Ռայսի իշխանության գալով տարբեր պատճառներով Իրանի իսլամական հանրապետությունը թևակոխել է նոր դարաշրջան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին վերջերս ունեցած ելույթում որոշ չափով անդրադարձավ դրան։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի համաձայնագրի կնքմանը հանգեցրած բանակցություններից առաջ Այաթոլլահ Խամենեին բազմիցս ընդգծել է, որ արևմուտքը չի կատարում իր խոստումներն ու պարտավորությունները, և պարզ դարձավ, որ արևմուտքի հանդեպ վստահությունը ճանապարհ չի հարթում։ Շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ նոր կառավարության Իրանի արտաքին քաղաքականության նոր մոտեցումը ընդհանուր առմամբ պարզ է, և Իրան ավելի քիչ ուշադրություն կդարձնի արևմտյան երկրներին, փոխարեն Իրանը փորձելու է խորը և լայն կապեր հաստատել աշխարհի այլ տարածաշրջանների և երկրների հետ։ Շարֆան Դորաթերթը գրել է Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին, պատվաստվել է իրանական պատվաստանյութով, կովը Իրան բարեկյաթ իրանական պատվաստանյութով պատվաստվելուց հետո նախագահ Ռեյսին բարձր է գնահատել ժողովրդի կյանքը պաշտպանելուն ուղված բժիշկների ջանքերը և ասել, կորոնավիրուսի դեմ համընդհանուր պատվաստում Իրանի կառավարության առաջնահերթությունն է։ Իսկ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք. Տղա, որը դարձավ մի նահանգի պատմություն, հնարավոր է արդյոք Բարսան պատկերացնել առանց Մեսսիի և Մեսսին առանց Բարսայի։ Մենք ապրում ենք 2021 թվականին կորոնավիրուսի պայմաններում եւ այժմ դժվար է հավատալ, որ 21 տարի անց այժմ պետք է վերոնշյալի ականատեսը լինենք։ Բայց դա ճիշտ է, եւ Մեսին արցունքոտ աչքերով ներկայգտնվեց Բարսայում վերջին ասուլիսին, եւ մինչեւ մի քանի րոպե անընդհատ քաջալերվում էր սահմանափակվող ներկայակումբի ընկերների կողմից, առանց աղմուկի նա հրաժեշտ տվեց կատալոնացիներին, տարօրինակ ու դառը հրաժեշտ։ Երևանլուր.am կայքում կարդում ենք Ուրուգվայի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի Հայաստան, Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը 2021 թվականի օգոստոսի 16-ից 18-ը կլինի Հայաստանում, Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ հանձնարարականներ են տրվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի, պաշտպանության, ֆինանսների նախարարություններին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի գլխավորած պատվիրակության այցը կազմակերպելու առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարը, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար ետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, գրել է Arat News.am կայքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակում տեղի ունեցել գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հանդիպումը, Հայաստանում աշխատանքային այցով գտնվող ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Կարդում ենք Arat News.am կայքում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրեր։ Ռայիսի, Իրանի կառավարությունը ողջունում է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը հիմնված փոխադարձ շահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Խաթիբզադե, Ժոզեֆ Բորելի հակաիրանական հայտարությունները կողմնակալ են և անհին։ Մուսավի, մենք ունենք սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին վճռական արձագանքելու կարողություն։ Ադրբեջանցիները դիտավորյալ հրդեհում են մարդկանց պատկանող հողատարածքները։ Թուրքական ընդդիմության առաջնորդը արտահերց ընտրություններ անցկացնելու կոչ է անում։ Հայաստանի ռուսական ռազմաբազայում լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացվեն։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի նոր կառավարությունը ողջունում է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը հիմնված ընդհանուր շահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին երկուշաբթի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները բազմիցս խախտել է իր պարտավորությունները, իսկ ՀԳԾ-ի անդամ եվրոպական 3 երկրները չեն կատարել իրենց պարտավորություններն, ասել են, որ պատժամիջոցներ սահմանելով Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն խախտել է իր պարտավորությունները եւ նույնիսկ նոր պատժամիջոցներ տարածել հումանիտար ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծելով, որ և Միացյալ Նահանգները և Եվրոպացիները պետք է կատարեն իրենց ՀԳՀԾ-ի պարտավորությունները, հայտարել է, բանակցությունների ընթացքում պետք է պաշտպանել Իրանի ժողովրդի իրավունքները և ապահովել մեր ժողովրդի շահերը։ Ռայիսին հավելել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը շատ լուրջ է վերաբերվում Պարսի ծոցի տարածաշրջանում և Օմանի ծովում անվտանգության ապահովմանը և դիմակայելու է անվտանգությունը խախտող գործոններին։ Ֆրանսիայի նախագահը, անդրադառնալով ՀԳՀԾ-ից Միացյալ Նահանգների միակ օղմանի դուրս գալուն և այս միջազգային համաձայնագրի կասեցմանը հավելել է, մենք փնտրում ենք այս հարցի լուծումը, գտնեն և հույս ունենք, որ բանակցությունները կվերսկսվեն։ Ի պատասխան Իրանի դեմ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուի հայտարությունների վերաբերյալ հարցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, այս անպատասխանատու և կողմնակալ հայտարությունները մերժվում և դատապարտվում են։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում ի պատասխան Իրան պրես լրատվական գործակալության լրագրողի այն հարցին, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն վերաբերում է Ժոզեֆ Բորելի հակաիրանական հայտարությունները, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, այս հայտարությունները ոչ միայն մերժվում են, այլ չեն նպաստում Պարսից ծովի և Օմանի ծովի ջրերում խաղության ու կայունության հաստատմանը։ Վերջերս, կրկնելով Օմանի ծովում իսրայելական նավի դեմ հարձակմանն Իրանի մասնակցության վերաբերյալ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների մեղադրանքները, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն նշել է, որ նման գործողություններն անընդունելի են։ Խաթիբզադեն Վիեննայի ՀԳԾ-ի հարցով բանակցությունների վերսկսման ժամկետի վերաբերյալ ասել է, երթմնակալության և նախագահի պաշտոնում հաստատման արարողության ժամանակ Իրանի նախագահը հայտարել է, որ պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ կասկած չունի։ Իհարկե, դա արվում է ժողովրդի շահերի ապահովման և որոշակի գործընթացների շրջանակներում։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահության խոսնակը հայտարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին դիմակայելու շատ բարձր կարողություն և հնարավորություններ ունի, հավելելով, ավելի լավ է, որ սիոնիստական իշխանությունները զգուշ լինեն իրենց հռետորաբանության հարցում, քանի որ մենք միշտ պատասխանել ենք սպառնալիքներին։ Ֆարս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սեյեդ Նազեմետնին Մուսավին անդրադառնալով Իսրայելի պաշտոնյաների կողմից Իրանի դեմ հարձակման վերաբերյալ սպառնալիքներին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սովոր է տարբեր ժամանակներում սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների արտահայտած տարաբնույթ հռետորաբանությանը։ Նրանք փորձում են հռետորաբանությամբ և դադարկ սպառնալիքներով ազդել հասարակական կարծիքի վրա։ Սիոնիստական ռեժիմի այս սպառնալիքները միանգամայն սովորական են Իրանի և տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, և ոչ ոք դրանց ուշադրություն չի դարձնում։ Մուսավին ասել է, որ երբ նրանք չեն կարողացել պարտության մատնել պարտիզանական և զինյալ խմբավորումներին, սիոնիստները ինչպես կարող են համարձակվել սպառնալ Իրանին, որը մեծ հնարավորություններով ու քաջությամբ պատրաստ է պայքարել սիոնիստների դեմ։ Նա հստակեցրել է, սիոնիստների զազրախոսությունը և Իսլամական Հանրապետության դեմ ուղված սպառնալիքները, որոնք արտահայտում են տարբեր վայրերում, երբեք անպատասխան չեն մնա։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինծառայողները դիտավորյալ հանցավոր արարքներով հրդեհում են Արարատի մարզի Երասխ գյուղի անմիջական հարևանությամբ մարդկանց սեփականության իրավունքով պատկանող, ինչպես նաև դրանց անմիջական հարևանությամբ հողատարածքները։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի հաղորդման համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, ադրբեջանական զինված ուժերը փոքր ու խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից կրակոցներ են արձակում Երասխի անմիջական հարևանությամբ և հենց գյուղի ուղությամբ։ Գյուղը գտնվում է ադրբեջանական դիրքերից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հրդեհների պատճառով Երասխ և Հարակից գյուղերի բնակիչները չեն կարողանում բնականոն գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնել։ Դրանից բացի, կրակոցներն ու հրդեհները խաթարել են մարդկանց խաղաղ և բնականոն կյանքը Երասխում, հատկապես գրել է Թաթոյանը։ Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը քննադատել է նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին այն խոսքերի համար, որ Թուրքիան կշարունակի միգրանտներ ընդունել պատճառաբանելով կառավարության կողմից ներհոսքի հաջող ֆինանսավորումը, այս մասին հայտնում է Ահվալը։ Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն Էրդողանին մեղադրել է Թուրքիայի քաղաքացիներին պատկանող տարածքները որպես ներդրումներ վաճառելու համար և կոչ արել արտահերց ընտրություններ անցկացնել հաջորդ 2023 թվականի ընտրությունների նախաշեմին։ Եկեք գնանք արտահերց ընտրությունների ժողովրդի հավանությամբ, իր Թվիթերում գրել է Քլիչդարոգլուն։ Ուշպաց օրը խոսելով Թուրքիայի 4 միլիոն միգրանտ բնակչության մասին Էրդողանը հայտարել է, որ իր կառավարությունը կշարունակի նրանց ապաստան տրամադրել։ Այս հայտարարությունն արվել է Աֆղանստանից միգրանտների մեծ հոսքի ֆոնին, որոնք երկիր են ժամանում հարևան Իրանից ռազմական գործողությունների սրման ֆոնին։ Պաղեստինի դիմադրության ավակ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Պաղեստինը հզորացնելու ռազմավարությունը երբեք չպետք է դադարեցվի։ Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալեն և Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն հանդիպում և զրույց են ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամիի հետ։ Հանդիպումներում գեներալ Հոսեյն Սալամին շնորհավորել է Սեյֆ ալ-Ղոց գործողության ընթացքում Պաղեստինի դիմադրության փայլուն հաղթանակների կապակցությամբ, ասելով օկուպացված Պաղեստինում իրադարձությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմի անպարտելիության մասին գերտերությունների և սիոնիզմի առաջնորդների և անբարտավան ԶԼՄ-ների ստեղծած պատկերը փլուզվեց և այս ճակատամարտը ցույց տվեց, որ Պաղեստինը հզորացել է և սիոնիստական կեղծ ռեժիմի անկումը հաստատ է։ Հանդիպման ժամանակ Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալեն ասել է, Իրանը և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մուսուլման ժողովուրդների պաշտպանական վահանն ու դիմադրության առանցքն են տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական շրջանում, այդ թվում Հայաստանի ռուսական ռազմաբազայում կանցկացվեն լայնածավալ զորավարժություններ։ Տեղեկանում ենք հարավային ռազմական շրջանի մամուլի ծառայությունից, ըստ աղբյուրի զորավարժությունները կիրականացվեն ցամաքային ուժերի կարմիր դրոշի Սև Ծովյան նավատորմի, կարմիր դրոշի Կասպյան նավատորմի, ինչպես նաև ավիացիայի մասնակցությամբ։ Երկկողմանի գումարտակային մարտավարական և հատուկ վարժանքները կանցկացվեն օգոստոսի 9-ից սեպտեմբերի 15-ը, հայտնում են մամուլի ծառայությունից հավելելով, որ վարժանքներ կիրականացվեն Հայաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարավային ռազմական շրջանի ենթակա ռուսական ռազմակայաններում։ Զորավարժության հիմնական թեման լինելու է կցված ավիացիոն ուժերի բանակային, գրոհային և օպերատիվ մարտավարական ցամաքային ստորաբաժանումների համար վերահսկողության հմտությունների կատարելագործում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երկու ռազմանավերով և 66 հոգով կմասնակցի Կասպից ծովի ափին գտնվող երկրների համար Իրանում անցկացվող միջազգային ծովի Գավաթի զորավարժությանը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմածովային ուժերը G-122 և G-124 երկու պահակային նավերով կմասնակցեն Իրանի Էնզելի քաղաքում կայանալիք Կասպից ծովի միջազգային ռազմական մրցումներին։ Վերջին տարիներին միջազգային ծովի գավաթը ամեն տարի անցկացվում է Կասպից ծովի 4 պետությունների Իրան, Ռուսաստան, Ղազախստան և Ադրբեջանի Հանրապետություն մասնակցությամբ այս երկրի Արապնիա շրջանում։ Այս տարի առաջին անգամ Իրանը հյուրընկալում է այս միջազգային մրցություն։ Օգոստոսի 22-ին Էնզելի նավահանգստում Իրանը կհյուրընկալի Կասպից ծովի Արապնիա երկրների գավաթի միջազգային մրցաշարը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանը հայտարել է, որ իրանցի պատգամավորները դեմ են ահաբեկչական գործողություններին։ Հավելելով, Իրանը պաշտպանում է աշխարհում էներգիայի փոխանցման անվտանգությունը։ Կիրակի օրեի պատասխան Իրան Պրեսի լրագրողի այն հարցին, թե ինչ դիրքորոշում ունի իսլամական խորհրդարանը Օմանից ծովում իսրայելական նավի վրա իրականացված հարձակմանն Իրանի մասնակցության մասին մեծ յոթնյակի երկրների նախարարների տարածած հայտարարության վերաբերյալ, Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն ասել է, Օմանի ծովում տեղի ունեցած իրադարձության վերաբերյալ խոսում են մարդիկ, ովքեր ձևավորել են Իլիպը և խնդիրներ են ստեղծում կարմիր ծովում լողացող տանկերների համար։ Նա նշել է, եթե դա ահաբեկչական գործողություն է, ուրեմն ահաբեկիչը սիոնիստական ռեժիմն է, իսկ Իրանը միշտ պաշտպանել է էներգիայի փոխանցման անվտանգությունը և հետևելով օրենքներին ու կանոններին։ Մեծ յոթնյակի արտգործ նախարարները ուշփաթորը տարածել են հայտարություն, որում առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու Իրանին մեղադրել են Օմանի ծովում իսրայելական նավի վրա հարձակմանը մասնակցություն ունենալու մեջ։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս վանջնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդը արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու կոչ ան։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու կոչ ան։ Քննադատելով նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի միգրանտներ ընդունելու քաղաքականությունը, Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն պահանջել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Սա առաջին անգամը չէ, որ Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդը արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու կոչ է անում։ Անկարայում բնակվող հակակառավարական քաղաքական գործիչն ավելի վաղ ևս անդրադառնալով Թուրքիայի ներքին, տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներին արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու կոչ արել։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ մեծ թվով թուրք փորձագետներ համոզված են, որ նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացվելու դեպքում կրկին հաղթելու է Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Հուրիյաթ Թերթի հոդվածագիր թուրք հանրահայտ լրագրող Աբդուլղադեր Սալավին անդրադառնալով վերջերս անցկացված սոսարցումներին ասել է. Թուրքիայում նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացվելու դեպքում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը շահելու է ձայների ավելի քան 50%-ը։ Նոր սահմանադրության համաձայն Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների անցկացումը պայմանավորված կլինի խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմամբ։ Թուրքիայում վերջին նախագահական ընտրությունները անցկացվել են 2018 թվականի հունիսի 24-ին։ Թուրքիայում նախագահության շրջանը 5 տարի է և 1 անձը չի կարող ընտրվել 2 ժամկետից ավելի։ Այսպիսով հաջորդ նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում պետք է անցկացվեն ամենաուշը 2023 թվականի հունիսի 25-ին։ Սահմանադրության համաձայն նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն միաժամանակ, եթե խորհրդարանում ժողովրդի ներկայացուցիչները որոշեն արտահերթ ընտրություններ անցկացնել Թուրքիայի նախագահության կամ խորհրդարանի կողմից։ Փաստորեն Թուրքիայի սահմանադրությունը թույլ է տալիս նախագահին կամ խորհրդարանի անդամներին արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Այսպիսով արտահերթ ընտրությունները կներառեն խորհրդանական և նախագահական ընտրություններ, իսկ սահմանադրությանը համապատասխան նախագահական և խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն նույն օրը։ Թուրքիայի խորհրդարանը ունի 600 մանդատ, որոնք առաջադրվում է առաջադրվում եւ ընտրվում են թուրքական քաղաքականության մեջ ակտիվ կուսակցությունների կողմից։ Թուրքիայի ներկայից խորհրդարանում այսպես կոչված հանրապետական կոալիցիան ունի մեծամասնություն։ Իսկ խորհրդարանում ընդդիմադիր կուսակցությունները չեն կարողանում իրենց պահանջը ներկայացնել արտահերց ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիայի խորհրդարանում հանրապետական կոալիցիան կամ երկրի նախագահը կարող են քայլեր ձեռնարկել ընտրությունների անցկացման ուղղությամբ, եթե հնարավորություն գտնեն։ Նոր սահմանադրությամբ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հաղթեց շահելով ձայների 52%-ը։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Եվ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի մի բանաստեղծություն, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանը հայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի հայեցակետը։
Տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների մասին, անվտանգությունը խախտող գործոնները ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Հանուն, գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի առաջնորդի տեսակետը տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների մասին հաղորդման առաջին մասը, որի ընթացքում կխոսենք տարածաշրջանում անապահովության պատճառների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում որոշակի միջամտություններ են իրականացվել, ինչը պատճառ է դարձել, որ այդ տարածաշրջանում խաթարվի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Միացյալ Նահանգների միջամտությունների պատճառով մի կողմից տարածաշրջանում հաստատվել են արտաքին ուժեր, իսկ մյուս կողմից դրա անվտանգության հարցերով զբաղվել են արտատարածաշրջանային ուժերը։ Ուստի Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը առաջին հերթին կարևորում է այն փաստը, որ տարածաշրջանում նախ պետք է ուսումնասիրություն կատարվի, պարզելու, թե ինչն է տարածաշրջանի անվտանգության խաթարման պատճառը հանդիսացել։ Այսպիսով, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը բազմիցս նշել է, որ նախ պետք է հասկանալ թշնամուն, և թե ինչ դերակատարություն է ունեցել Միացյալ Նահանգներն տարածաշրջանի անվտանգությունը խաթարելու հարցում։ Առաջնորդի ելույթները կարելի է բաժանել 3 մասի։ Առաջինը, պատմական տեսանկյունից այդ միջամտություններն ուսումնասիրելն է և այն փաստը, թե դրանք ինչ դերակատարություն են ունեցել տարածաշրջանի ժողովուրդների ճակատագրի վրա։ Երկրորդ հերթին, ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել այդ միջամտություններն Ասիայի մայր ցամաքի արևմտյան տարածաշրջանի վրա, ինչ նպատակ է Միացյալ Նահանգները հետապնդում քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում և ինչ արդյունքների է հասել։ Երրորդ հերթին, ինչ նպատակներ է հետապնդում Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանը ապակայունացնելով և իսլամական հանրապետության դեմ թշնամություն սերմանելով։ Այս հարցերի կապակցությամբ հեղափոխության առաջնորդի տեսակետները շատ կարևոր են, հատկապես սպառնալիքները հասկանալու առումով։ Առաջին վտանգը կայանում է նրանում, որ տարածաշրջանում, իսլամ աշխարհում, կենտրոնական Ասիայում և Հյուսիսային Կովկասում, որոնք գտնվում են Իրանի հարևանությամբ, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի ռազմական ու քաղաքական ներկայությունն ավելանում է։ Կատարի Էմիր Շեխ Համադ բեն Խալիֆա Ալ-Սանիի հետ հանդիպմանը, ում գլխավորած պատվիրակությունը 2 տարի առաջ այցելել էր Իրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն անդրադառնալով տարածաշրջանի ոչ բարենպաստ պայմաններին նշել էր, որ իրավիճակի պատճառը կայանում է նրանում, որ Միացյալ Նահանգները ու իր դաշնակիցները փորձում են տարածաշրջանում ստեղծել ճշնամական մթնոլորտ, և այդ պատճառով պետք է զարգացնել տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, ոմանք, հատկապես նրանք, ովքեր աշխարհի մյուս ծայրից են եկել այստեղ, չեն ցանկանում, որ տարածաշրջանի երկրները համագործակցեն, սակայն դա նրանց վերաբերող հարցը չէ։ Տարածաշրջանի երկրներն ու ժողովուրդները այլևս չեն ընդունում նման հրամաններ և միջամտություններ։ Տարածաշրջանի իրավիճակն ապացուցում է, որ առավել քան երբևէ տարածաշրջանի երկրները պետք է ամրապնդեն իրենց կապերն և թույլ չտան, որ օտարները որոշեն իրենց քաղաքականությունը։ Վերլուծաբան Սադոլլա Զարեին այս կապակցությամբ ասում է. Անվտանգությունը մի հասկացություն չէ, որ ոմանց համար հաճելի լինի, ոմանց համար տհաճ։ Փորձը ցույց է տվել, որ նման իրականությունների մասին խոսելը, հատկապես ճգնաժամերի ժամանակ, հնարավորություն է տվել կրճատել ժողովուրդների ու կառավարությունների կորուստները, սադրանքներին դիմակայելու ժամանակ։ Քաղաքական խելացիությունը մեծացրել է թշնամիների ծախսերը և նրանց պարտավորեցրել ընդունել իրենց պարտությունը։ Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է. Ամերիկացիները հակառակ իրենց հայտարարություններին Իրաքի ժողովրդավարությունը և Իրաքում քաղաքական գործիչների ամբողջությունն իրենց վնասին են համարում։ Ամերիկացիներն ու տարածաշրջանում նրանց հետևորդները դեմ են Իրաքում տիրող ժողովրդավարությանը և այն անձանց ու քաղաքական խմբերին, որոնք ներկայումս ղեկավարում են երկիրը։ Սա հենց այն իրողությունն է, որի մասին 6 տարի առաջ Եվրոպայի երիտասարդներին ուղված նամակում նշեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծարգո առաջնորդը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երկու 2015 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը 2 նամակ հղեց արևմտյան երկրներում ապրող երիտասարդներին, որոնցում ներկայացրեց այն փաստերը, թե ինչու է մարդկությունը տառապում աշխարհում տիրող բռնությունից ու ծայրահեղությունից։ Նամակներում առաջնորդն անդրադարձել է ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգների երկստանդարտ քաղաքականությանը, Իսլամ աշխարհի դեմ գրոհներին, Պաղեստինի արյունալի իրադարձություններին և բռնության գաղափարախոսությանը դիմակայելուն։ Հայտնի քաղաքական վելուծաբան Նոամ Չամսկին նույնպես անդրադարձել է այս խնդրին, երբ Փարիզում տեղի ունեցավ ահաբեկչական հարցակում, նա հայտարարեց. «Արդյոք Միացյալ Նահանգները ահաբեկչությունը խրախուսում է, թե փորձում է վերջ տալ դրան։ Եթե ցանկանում եք ոչնչացնել ահաբեկչությունը, նախ պետք է հարց տակ, թե ինչու է այն տեղի ունենում և որոնք են դրա իսկական պատճառները, այնուհետև պետք է մանրակրկիտ պատասխան տակ այդ հարցերին»։ Իրանի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական խորհրդի նախագահ Քեմալ Խարազին 2018 թվականի հունիսին Չաթեմ Հաուս ինստիտուտում ունեցած ելույթում նշեց. Պետք է պարզվի, թե ովքեր են օգուտ ստանում տարածաշրջանը ապակայունացնելուց և ովքեր ձգտում կայունացնել իրավիճակը։ Եթե Իրանը չոքներ Սիրիային ու Իրաքին և Իլիպի ահաբեկիշները կործանեին Բաղդադն ու Դամասկոսը, ինչ կլիներ տարածաշրջանի ճակատագիրը, վայրենաբարո ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Եթե Դամասկոսն ու Բաղդադը տապալվեին, արդյոք դուք ավելի ապահով Եվրոպա կունենայիք։ Զեկույցների համաձայն Միացյալ Նահանգների հետախուզական գործակալությունը Մոսադի հետ համագործակցելով վերջին տարիներին ավելի է ուժեղացրել տարածաշրջանում որոշ երկրներում իշխող համակարգերը տապալելուն և կրոնական թշնամանք սերմանելուն ուղված իր գործողությունները։ Միացյալ Նահանգները փորձում է նման քայլեր ձեռնարկել նույնիսկ Իրանի սահմաններից ներս։ Միացյալ Նահանգները ու Իսրայելը քայքայիչ գործողություններով, տարբեր ձևերով, այդ թվում լրտեսներին և ընդդիմադիրներին ֆինանսավորելու միջոցով փորձում են Իրանում անկարգություններ հրարել։ Ի վերջո պետք է ասել, որ տարածաշրջանի անապահովության դեմ պայքարելու համար նախ պետք է չորացնել դրա արմատները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Thank you. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լիդա Բերբերյան,
արվեստը մարդկային կյանքի այն երևույթն է, որ գեղեցկությունից ու գեղեցիկի մասին խոսելուց բացի ունի նաև մարդու էությունը մաքշելու և վեհացնելու հատկություն։ Արվեստը իրենով զբաղվող անհատներին հնարավորություն է տալիս մարդկային կյանքում իրականացնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե նրանք չեն շեղվել արվեստի մաքրամաքուր ակունքներից։ Արվեստի բնագավառում ազդեցիկ ներդրում ունենալու համար այս կամ այն բնագավառում հմտություն ունենալու կողքին արվեստագետին անհրաժեշտ է լինել անկեղծ, աստվածասեր ու մարդասեր, որովհետև արվեստի հիմքը հենց անկեղծությունն ու սերն է։ Աշխարում շատերն են գործնեություն ծավալել արվեստի այս կամ այն բնագավառում, որ այսօր նրանց անունն անգամ չի հիշվում։ Մարդկության հիշողության մեջ մնացել են նրանք, ովքեր փորձել են այդ առաքելության ծանրությունը սիրով կրել իրենց ուսերին ու տանել մինչև վերջ։ Եվ ահա նրանք են, որ նոր սահման են գծում արվեստի դաշտում և իրենց կնիքն են թողնում այդ բնագավառում։ Նրանց գործը մնում ու դառնում է ուղեցույց այդ ճանապարով քայլել ցանկացողների համար։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է երաժիշտ ու արվեստի վաստակավոր գործիչ օրիորդ Լիդա Բերբերյանին։
Արվեստաբան, երաժիշտ և արվեստի բազմավաստակ գործիչ Լիդա Բերբերյանը ծնվել է 1939 թվականին Երևանում մշակութասեր ընտանիքում։ Այդ նույն տարում Բերբերյանի ընտանիքը գաղթում է Իրան և այդ պատճառով էլ ծննդյան վկայականի մեջ նրա ծննդավայրը գրված է Թավրիզ։ Լիդա Բերբերյանը նախնական կրթությունն ստանում է Թավրիզում և Թեհրանում։ Նա հաճախել է Թամարյան, Քուշեշ Դավթյան և Մարիամյան դպրոցները։ Լիդա Բերբերյանը 7 տարի սովորել է Թեհրանի ազատ կոնսերվատորիայի դաշնամուրի կատարման բաժնում։ Լիդա Բերբերյանը 1970 թվականին ավարտել է Թեհրանի Գեղարվեստի համալսարանի երաժշտության բաժինը բակալավրի գիտական աստիճանով։
Ուսանողության տարիներին նա աշակերտել է պրոֆեսոր Թովմաս Քրիստիան Դավիդին։ Լիդա Բերբերյանի երաժշտական ուղղության ընտրության մեջ կարևոր ազդեցություն է թողել երաժշտական բաժնի ղեկավար դոկտոր Բարքեշլին, ով շատ հետաքրքրված է եղել հայ երաժշտությամբ և Բերբերյանին մղել է դեպի այդ ուղղությունը, ինչի արդյունքում էլ երաժիշտ արվեստաբանը բազում ուսումնասիրություններ է կատարել այդ կապակցությամբ ու ներկայացրել է տարբեր լսարաններում։
Լիդա Բերբերյանը հեղինակն է ավելի քան 300 հոդվածների։ Նա հեղինակն է Մելիք Ասլանյան դաշնակահար կոմպոզիտոր գրքի, որը հրատարակվել է Թեհրանում։ Լիդա Բերբերյանը մասնակցել է Իրանում և արտերկրում անցկացված բազմաթիվ համաժողովների, որոնցից կարող ենք հիշել 1973 թվականին Թեհրանում և Շիրազում անցկացված իրանական հետազոտությունների 3-րդ և 4-րդ կոնգրեսը և 1980 թվականին Ֆրանսիայի Էքս-Ան Պրովանսում կայացած ԻԿՕՄ-ի 3-րդ կոնգրեսը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Լիդա Բերբերյանը ակտիվ դերակատարություն ունեցել կրոնական երաժշտության ուսուցման ասպարեզում և ավելի քան 25 տարի գործունեություն է ծավալել այս ոլորտում։ Լիդա Բերբերյանը նաև գործունեություն է ծավալել Դաշնամուրի կատարողական արվեստի ուսուցման ոլորտում, ու մինչ այժմ դաստիարակել է բազում աշակերտներ։ Բերբերյանը նաև աշխատել է ֆիլմերի երաժշտական ձևավորման ոլորտում, ու մինչ այժմ կատարել է 8 թատերական բեմադրությունների, 2 կարճամետրաժ և 1 լիամետրաժ ֆիլմերի երաժշտական ձևավորումը, որոնց մեծ մասը եղել են Արամայիս Աղամալյանի ու Արբի Հովանիսյանի ստեղծագործությունները։
Արվեստի ոլորտում ծավալած գործունեության համար Լիդա Բերբերյան արժանացել է բազում մրցանակների, տարբեր կառույցների և հաստատությունների կողմից, որոնցից կարող ենք հիշել հետևյալ գնահատագրերն ու հուշանվերները. 1986 թվականին պարգևատրվել է Սուրբ Ներսե Շնորհալի Մշակութային Ֆոնդի կողմից. 1986 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի կողմից պարգևատրվել է Արմենիա մակագրությամբ ոսկյա ժամացույցով. 1992 թվականին արժանացել է Իրանի ֆիլմարվեստի ու հեռուստատեսության ոլորտում աշխատող անձանց մեծարման հանձնախմբի հուշանվերին, և 1998 թվականին հայ ակումբի կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։
2000 թվականին Իսլամական ազատ համալսարանի կողմից արժանացել է դոկտոր Սեյդ Ֆազլուլլա Ղոցիի անվան գնահատագրին։ 2005 թվականին պարսկերենով գրած հոդվածների համար պարգևատրվել է Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կողմից։ 2007 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կից ընդհանուր մշակութային կազմակերպությունների տնօրեն Մոհամեդ Ռեզա Վասֆիի կողմից պարգևատրվել է գնահատագրով ու բարձրարժեք գրքերով։ 2008 թվականին Հայ կին միության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության կողմից կազմակերպված գրքի շաբաթ հանդիսության ընթացքում ժամանակի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Փարվիզիի կողմից պարգևատրվել է քարե վահանակ պատվոգրը։
Իր գործունեության ընթացքում Լիդա Բերբերյանը դասախոսություններ է կարդացել 1986 թվականին Հայաստանում, Հայաստանի արվեստի ինստիտուտում, Մատենադարանում, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի հրավերով բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Սուրբ Էջմիածնի վեհարանում ու բազմաթիվ դասախոսություններ ու ելույթներ է ունեցել Իրանի միություններում։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի երաժշտության ոլորտում հայերի թողած ազդեցության մասին Լիդա Բերբերյանը ասում է.
Դա երևի երկու ուղղությամբ բաժանենք, մեկը ազգային երաժշտության, իսկ մյուսը միջազգային, դասական երաժշտության։ Դա արդեն սկսում է անցյալ դարից Լևոն Գրիգորյանի Գերդաստանի ներդրումով։ Գիտեք, նվագախումբ են ունեցել Թավրիզում հայերը, երևի 1900-ի սկզբներին, իսկ ազգայինը ավելի ներամփոփված է եղել միություններում, չնայած հիմա մենք ուրախությամբ ականատեսենք հայ խմբավարների մասնակցությունը և ներդրումը իրանական երաժշտության մեջ, քանի սրահներում հիմա հնչում են Կոմիտասի ստեղծագործությունները, Նեպարսի երգողների հայերեն արտասանությամբ և հիանալի կատարմամբ,
նույնիսկ Տիգրան Սուկյասյանը մեծ ներդրում ունեցավ դրանում, պարոն Ռազմիկ Օհանյանը, վերջերս գիտեմ Արփի Սիմրոդյանը նույն աշխատանքն է տանում, և սա շատ հիանալի մեկ բան է, երկու երկրների փոխադարձ ըմբռնման, ճաշակի երևի ընդհանրությունների, իրենց համար մեկ հայտնություն է, և Կոմիտասի մարդկային ներդաշնակ, հավասարակշռված երաշխիքը սա առաջի հանդիպումից գերում է բոլորին, և գիտեք, շատ մեծերը շատ հետաքրքիր արտահայտություն են ունեցել, ես այստեղ ուզեցի Դեբյուսիի խոսք ասում էր, հայր սուր, ես խոնարհվում եմ ձեր տաղանդի առաջ, երբ լսել էր Կոմիտասի հեղինակային և խմբավարական գործերը։ Միջազգային բնագավառում էլ մեծ ներդրումներ են ունեցել հենց նորից Գրիգորյանների գերդաստանը, մինչև հասնում է մեր օրերին, հիմա էլ բավական դեմքեր ունենք, Հայաստան, հայերը միշտ առաջատար են եղել երաժշտության մեջ, և այդ մասին կարելի է շատ օրինակներ տալ, շատ խոսել, որ գուցե այս մեր կարճ հանդիպումից դժվար լինի։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ հայ երաժշտության պատմական զարգացում առարկան դասավանդել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացներում։ Նա 5 տարի անդամակցել է Թեհրանի հայոց թեմի Եղիա Բաբումյան գրական հրատարակչական ֆոնդին։ Բերբերյանը կազմակերպել է համերգներ հետևյալ թեմաներով. 1984 թվականին կրոնական երաժշտական երեկո, շարականներ և տաղեր, 5-ից 10-րդ դար, 1986 թվականին Սուրբ Ներսես շնորհալի շարականների երեկո, 1986 թվականին Կարոս Խաչ, Առավոտ լույսո։ Համերգները հագեցված են եղել մեկնաբանությամբ, որոնցից պատրաստվել են ձայնագրություններ։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ կազմակերպել է աշակերտական, ուսանողական նվագահանդեսներ։ Ներկայումս Լիդա Բերբերյանը ապրում և իր գործունեությունն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում։ Չնայած երաժշտության բնագավառում ստացած մասնագիտական կրթության, Լիդա Բերբերյանը նաև հետաքրքրված է կերպարվեստով ու գեղանկարչությամբ։ Դրա պատճառների մասին նա ասում է.
Սա երևի գալիս է իմ ընտանիքից, մեր ընտանիքում մայրս գրագիտուհի, և մեզ մոտ մշտական գիրքը և արվեստը դաշնամուր կարտնում, քույրս նվագում էր, եղբայրս արծաթագործ Արծրուն Բերբերյանը դրվագող և այդ ձևավորումների գծի, ձևի, ֆորմի, դա մեր ընտանյական, պապենական, այսինքն արվեստն էր։ Մթնոլորտը շատ նպաստեց, որ ես, այսինքն մինչև 16 տարեկան ես ամբողջ դասական գրականությունը հայ կարդացել էի, ուրեմն դրա գողքի երաշ չի լինի, ասենք մարդ գրականությունը բացարի, կերպարվեսն էլ արդեն համալսարանի ազդեցություն էր, դոկտոր Հուշանգեստեի հունը, որ եկավ ճյուղը բացեց, արվեստաբանական նաև մոտեցումները, դասարանները, դրանք շատ նպաստեցին, և ես զգացի մեկ կարևոր հարց, որ երաշխիքն այստեղ մի բանալի արվեստ է, այսինքն եթե մարդ երաշխիքը ծանոթ է, դրանից հետո մյուս արվեստներին ճանաչելը շատ հեշտ է դառնում, դրանում ես իսկապես հավատացած եմ, և այն կարծիքն ունեմ, բոլոր մյուս ճյուղերում պետք է երաշխիքն պարապվի։
Գրական ստեղծագործություններում առկա երաժշտականության մասին Լիդա Բերբերյանն այսպես է ասում.
Երբ կարդացի իրանահայ գրող Հակոբ Կարապենցի գրվածքները, իսկապես այդտեղ տեսա երաժշտական ձևերը, և մի հոդված գրեցի ու մանրամասնորեն և փաստերով անդրադարձա այդ թեմային։
Շատ չի ուշանում, որ Հակոբ Կարապենցը կարդում է այդ հոդվածը և մի նամակով դիմում է Լիդա Բերբերյանին։
Այդ նամակում Հակոբ Կարապենցը այսպես է գրել.
Այսքան տարվա մեջ այս առաջին անգամն է, որ վերջապես գտնվեց մի հոգի,
որը մատնանշեց իմ գործերի մեջ շարունակ արկա երաշտական տարրը։ Այս հանգամանքը ուրախություն պատճառեց ինձ։ Ես զարմանում էի, թե ինչու մինչև հիմա որևէ մեկը չի նկատել երաշտական ենթախավը գրական իմ կառույցների մեջ։ Եվ ահա ձեր հոդվածը, որը մեկ առ մեկ լուսարձակի տակ է դնում իմ որոշ գործերի երաժշտական հիմքը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։